Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Aşgabatly bolýan COVID-19 alamatly keselçilik mövjudyar. Lewabyň gara bazarynda dollaryň narhy ýokurlandy we belki maglumatlar edinmek bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. AstraZeneca kompaniýasy koronavirusa garşy öz sanjymynyň 90% çenli täsir edip biljekdigini, dünýäde 58 milliondan gowrak adamy ýokuşan we 1,14 milliona gowrak adamyň ölümüne sebäp bolan, dünýä ykdysadyýetine täsir eden global pandemiýa garşy güreşde täze açyş boljakdygyny aýtdy. Oxford Universiteti tarapından işlenip tüzülen sancım 23. noyabrda ıglan edilen deslapkı sinag neticelerine göre yarım doza hükmünde en azından bir ay aralıkta dolu doza hükmünde kabul edilen de COVID-19'un öngünü almakta 90% tesirli olupdır. Britaniýaly derman öndürüjisiniň bildirişi Birleşen Ştatlardaky BSTşleri Pfizer we Moderna kompaniýalarynyň öz wagtynalarynyň soňky hepdelerde 90%-den gowrak netijelilik görkezenligini ýygnan etmegiň ideýany gabat geldi. Ortet wagtda EMK we sanjymlary el ýeterletdiler. Ýön olaryň howpsuzlygy we netijeliligi barada soraglar döreýär. Sinaglaryň ujypsyz biologi daşarky medisina gözekçiligi üçin el ýeterli boldy. Sağlık saklayış ekspertleri dünyada COVID-19'a karşı vaksina olan talabı kanaatlandırmak için köp sancımların gerek bolacaktığına idiyarlar. Birleşen Milletler Kuramasının UNICEF çağılar fondi ösyen 92 yurda COVID-19 sancımını ve 1 milyard şpriz vermege öz için alayan çaresini planlaştırıyanlığını 23. noyabrda ilan etti. Dünyada vaksinaların en ulu hridari UNICEF adatçı 100'e kolay yurtta iyidigdirli immunizasiya ve viruslara karşı görüşmek için her yılda 2 milyard doza dan gowrak sanjym satın alıp berýär. UNICEF COVID-19 sanjymlaryny üçin etmek maddi texniki kynçylyklaryna taýýarlyk, ugrunda ýüzlerçe howa, ýük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe bilen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň wekilleri Eurasia toporunyň pul ýuwmaklygy we terrorçylygy maliýeleşdirmekligi garşy göreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93-nji umumy mejlisine gatnaşdy. Köp taraply ýygnak EAG agza 9 döwletiň, ýagny Belarusiň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Ortetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýle hem guramada synçy statusyna eýe bolan birnäçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurdun guramaçylyklygy, jinayetçiligi we terrorçylyk hereketlerine garşy göreşmek boýunça Birleşen Milletler guramasynyň birnäçe konwensiýasyna hem şertnamalaryna we maksatnamalaryna goşulandygyny, şeýle-de bu urda belki döwletler hem pul ýuwmaklygy garşy maliýe çäreleri üstürmek boýunça FATF, YG we Egmont toparýaly guramalar bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini habar berýär. Türkmenistan ykdysadyýetiniň açyk bolmazlygy we korrupsiýanyň ösen derejesi boýunça halkara hasabatlarynda ýyllar boyu ilkinji setirlerde ýerleşýär. Trace International guramasynyň dünýä ýurtlarynda korrupsiýa töwekkülçiligi baradaky täze hasabatyna görä Türkmenistan demirgazak Koreýadan soň dünýäniň iň korrumpirlenen ýurdy hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdeleriniň 22 noýabrda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Bidenin uzak wagtlap işleşen geňeşçisi hem veteran diplomat Antony Blinkeni döwlet sekretary wezipetine hödürlemegine garaşylýar. Biden muny 24-nji noýabrda ministrler berlemek boýunça ilkinji maslahatynda ýlan eder. İlki Bloomberg tarapından habar berilen we soň beýleki habar beriş serişdeleri tarapından tassyklanan Blinkeniň belenmegi baradaky habar Bidenin Trumpyň saýlawlary agdarmak synançygyna we geçiş döwründäki bürokratiýa garamazdan administrasiýanyň döwüni tutmagy dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Owanstan paraýçylyk ugrundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuzam agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepdere geçiriljek halkara kömek boýunça ulu konferensiýada ýurda berilýän kömegiň hatam ketilmegine sebäp bolup biler. 23-nji we 24-nji noýabrda Ženewada geçirilýän 2021-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryna hem planlaryna gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagdaý Owanstanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraýçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Owanstanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.